Já, og svo hérna vötn.
Ha?
Svo vötn hérna sem stjá.
Já, já, já.
Það okkur í þeim.
Nei, það maður nú hættur að trúa því en eitt heitir Baularvallavatn, það hér sögur á fjallgarðinum. Þar var bíli sem var samnýtt eða hér Baularvellir og það var búið þar fram á seinni hluta síðustu aldar. Og það því ég heyrði bæði ömmu segja og fleiri að það eitthvað vera skrimsli í vatninu. Svo að einhver tíman að bóndin ekki heima, konan heima með börnin að Þetta að vetralagi og stjóðhingsli mikil að þá finnst henni vera að gera það vont veður og þá heyrir hún einhver læti á bænum og nema það að bærin hann brotna niður undan einhverjum þunga og þá að tala að þetta hefði verið skrimslu á vatninu nema bærin lagðist í eyði en mér henni dottið í huga að bærin háru verið svo veik við að hann hefði farið niður undan snjóðhingslum. Ég skrimslisi sem ekki orðið vart síðan. Sílungur í Baularvallavatni, sko, þetta læti ég mér og detti hér. Í bæ, ég voru ekki svo sterkbyggðir og ég veit að lúa tímum hafa hús slegast undan snjó, svo þess ef ekki verið gripið til að moka ofan að þeim.